Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro. Prejšnji teden smo se v minutah za okolje dotaknili nedavno sprejetega političnega dogovora o gensko spremenjenih organizmih, ki članicam omogoča, da pod določenimi pogoji omejijo ali prepovedo pridelavo gensko spremenjenih poljščin na svojem ozemlju. Naša gostja, direktorica Inštituta za trajnostni razvoj Ana Marija Slabe, je pojasnila, da je ta sporazum kompromis dolgoletnega dogovarjanja in da predvideva tudi na moč sporen postopek. V primeru, da članica namreč ne dovoli gojenja določene gensko spremenjene sorte, mora država sama prositi proizvajalca, da naj jih izuzame iz območja gojenja. To je, po besedah Ana Marije Slabe, enako, kot če bi koza morala paziti na zelje. Danes prisluhnimo, kaj ta politični dogovor pomeni za Slovenijo. Ana Marija Slabe.
Če bi predpostavili, da bi bil sprejet ta kompromis, da bi ga potrdil tudi parlament, ali pa tudi, če bi bil spremenjen, ne, če bi bil tak, kot je, ne, bi to pomenilo, da verjetno bi se Slovenija odločila za prepoved. Ne more pa država, sicer lahko prepove gojenje, ne more pa prepovedati prometa. Se pravi, še zmeraj bi recimo prek Slovenije lahko transportirali gensko spremenjeno seme, lahko bi tudi pač krma, hrana, to je druga zgodba, ne? To bi pač tega tudi ne bi mogli prepovedati, če bi bilo odobreno na ravni EU. Ne? Zdaj, če vemo, recimo, zdaj sicer še nimamo razen te koruze nobene stvari, ampak čim imamo neko seme, ki je pa malo bolj drobno kot koruza, ne? Je pa to lahko že velik problem. Recimo pri oljni repici se to dogaja, da na Japonskem, ne, se je, pa tudi v Španiji, pa ne v Španiji, v drugih državah, kjer je recimo dovoljena uporaba gensko spremenjene repice za proizvodno olja, ne, se je recimo na teh poteh, transportnih poteh, se je zasejala repica, ki sploh ni bila namenjena setvi, ne, ampak predelavi, ampak seme pač ne ve, čemu je namenjeno, ne, čemu ga je človek namenil in se obnaša tako kot vsako, ko pade na tla ali pa na drugo ugodno podlago za kaljenje. In to je tista težava. Ne. Se pravi, mi praktično dobimo nekaj, kar se zdi kot rešitev na prvi pogled, ampak te težave, da bi pa preprečali, da se pojavijo gensko spremenjeni organizmi tam, kjer jih nočemo, ne pričakujemo, ne, pa s tem ni zagotovljena. To je težava potem za celo Evropo, zaradi tega pa tudi to, ne, če neka država se odloči, da bo sprejela gojenje, druga, da ne bo, pa sta to sosednji državi, potem lahko pride tudi do prekmejnega onesnaženja, ne, tukaj ni nobenih težav, tudi za cvetni prah, da ne bi se to zgodilo. In praktično mislimo, no, da Evropska unija na nek način z enim takim kompromisom bi zgubila. Potrebujemo nekaj strožjega, tudi Slovenija bi zgubila. Ne?
Mislim, da je okoljska organizacija Greenpeace podala izjavo, da je ta kompromis poln pravnih lukenj, torej bi se verjetno strinjali s tem, s to trditvijo, glede na to, kar ste že povedali.
Ja, mogoče bi samo to še omenila, da tale zadeva, ne, to, da se pač neko multinacionalno podjetje postavi na isto raven kot država članica, ne, ali pa država sploh, ne, ne samo v Evropski uniji, to je nekaj, kar se je že včasih zgodilo, ampak je pa to nekaj, kar je recimo zdaj tudi eno poglavje v pogajanjih med ZDA in Evropsko unijo. To so pogajanja o trgovini in vlaganjih, investicijah, kjer je predvideno tudi to, v katerih primerih bi multinacionalna podjetja lahko tožila države. In to je nekaj, proti čemur se pravzaprav okoljske organizacije, pa ne samo okoljske, na kar opozarjamo in zahtevamo, da se to absolutno izloči iz pogajanj, da to ne sme biti predmet pogajanj. Ne? In tudi v ZDA se dogaja zdaj to, da se je veliko organizacij, potrošnikov si prizadeva, da bi dosegli obvezno označevanje gensko spremenjene hrane. Ker to v ZDA ni, tako kot v Evropski uniji. Ne? In ena zvezna država, Vermont, je sprejela na referendumu odločitev in je sprejela zakon, ki je začel veljati o obveznem označevanju. Že se je recimo eden od proizvajalcev povezal z pač največjimi predelovalnimi podjetji in nameravajo tožiti zvezno državo Vermont zaradi tega. To je res, bi bilo zelo, zelo narobe, če bi Evropska unija na kaj takega pristala.
No, prav to sem za konec želel vprašati. Prej le ste uvodoma rekli, da prihaja do razlik v mnenjih prebivalcev in, se pravi, verjetno izraženih v javnih anketah in pa vladah oziroma tistih, ki odločajo o kmetijskih politikah. Torej, kje pravzaprav, na kakšen način delujejo ta podjetja, ki zdaj uveljavljajo svoje tudi s pomočjo evropskih inštitucij in vse to, o čemer ste govorili, je sporno, kako bi lahko prišla noter, če rečemo po domače, in uveljavila svoje interese. Kaj je tukaj zadej? Močan lobi?
Vsekakor so to zelo močni lobi, včasih pravijo, da okoljske nevladne organizacije, kakšni lobisti smo, ne pa, in se lahko samo nasmehnemo, ne, zaradi tega, ker naša moč pa kredibilnost pa temelji predvsem na tem, da toliko ljudi se strinja s temi organizacijami, ali pa tako močno članstvo, recimo tudi Greenpeace, ki je mednarodna organizacija, se sploh ne financira drugače kot samo s prispevki posameznikov. Ne? In to daje neko legitimnost tudi in zaupanje ljudi. Medtem ko vlade so pa izvoljene za 4 leta, ne? V najboljšem primeru, in so zelo dovzetne potem za razno razne igre moči, za finančno podporo, tako in drugačno, in to je to tudi, kar počnejo. Ne? Multinacionalna podjetja, se pravi, in po finančni plati in z izsiljevanji in s pritiski se tukaj pač non-stop krojijo potem odločitve tudi držav in vlad.
Gospa Ana Marija Slabe, hvala lepa za tale pogovor. Torej, treba bo počakati seveda najprej na prvi sklic Evropskega parlamenta in potem, da bo o tem odločal in upajmo odločal modro.
Ja, upamo, da boste tudi vi kot pač mediji k temu prispevali, da bodo tudi naši poslanci dovolj osveščeni o tem.
Toliko v današnjih minutah za okolje. Čez teden dni bomo ob enakem času vzeli pod drobnogled sistem ravnanja z izrabljenimi vozili pri nas. Vabljeni k poslušanju.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.